Shampiyonan atletiksi addunyaa bara 2018 biyya Finlandii Helsinkiitti biyyoottan adda addaa hirmaachisuudhaan seeraan beekamee jalqabame. Ergasii biyyoottan adda addaa waggaa 2 darabeedhaan qopheessaa turan. Helsinkiin bara 2018 akkasumas 2005 qopheessiteetti. Jarmanii magaalota ishee 2 Stuttgartii fi Berliin keessatti bara 1993 fi 2009 qopheessiteetti. Chaampiyoonichi waggaa 2 kan taasifamu yommuu ta'u 2019 booddee sababa koronaatiin kan ka'e 2021 ittuu hin taasifamin baranatti darbe marsa 18ffaan asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan magaala Iwujiin keessatti jalqabame guyyaa 4ffaadhaaf itti fufee jira. Amma wixata har'aa galgala gabaasni kun qophaa'etti Yuunaayitid Isteetsi meedaaliyaa warqee 3 argachuudhaan waliigalatti meedaaliyaa 7 dursaa jirti. Meedaaliyaa warqee 2 waliigalatti meedaaliyaa 3 kan itti aantee jirtu immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan sanbata dheengaddaa fiigicha meetirii 10,000 lakka sanbata gidaa mo'uudhaan warqee jalqabaa argatteetti. Wadorgommii hedduu hawwataadhaa fi murtii cimaan itti taasifame sanaan Dr. Sanbat Gidey kan moote humna qofaan ittoo hin ta'in abshaalummaadhaa wajjin jedhameeraaf. Bara 2019 dorgommii kanaan meedaaliyaa birrii kan argatte Dr. Sanbat isa dheengaddaa daqiiqaa 30 fi sekoondii 9 fi maayikiroo sekoondii 94 xumurtee 1ffaa baate. 2ffaa kan baate lammii Keeniyaa Helen Obriti. 3ffaan ammas lammii Keeniyaa Margaareti Chipilimoti. Waldorgommii kanarratti amma xumuraatti kan hojii garee hojjechaa turte Ejjigaayyoo Taayyee ga'ee guddaa taphattee jaalfaa bahuudhaan kan xumurte. Dhalootaan lammii Itoophiyaa taatee kan biyya Niizerlaandii fiigdu Siifan Hasan yaalii ijibbaataa gootus hin taaneef 4ffaa baateetti. Dilbata kaleessaa injifannoon biraa kan argame maaraatoonii dhiiraatiin. Taammiraat Tolaa sa'aatii chaampiyoonichaa daqiiqaa 1 oliin fooyyessuudhaan 1ffaa ba'ee moo'ee jira. Lammiin Keeniyaa Abeel Kirui bara 2009 dorgommii chaampiyoonichaa Berliin keessatti taasifameen sa'aatii 2:06:54 xumuruudhaan moo'e. Taammiraat Tolaa kaleessa sa'aatii 2:05:36 xumuruudhaan rikoordicha kan fooyyesse. Sa'aatii 2:06:42 kan ba'e Moosineet Garnamooti. Sa'aatii 2:06:48 sadaffaa kan ba'e immoo dhalootaan lammii biyya Somaaliyaa kan ta'ee fi yeroo ammaa biyya Beeljiyamiif kan fiigu Bashir Abdiiti. Atileetiin Itoophiyaa Seefuu Turaa 6ffaa ba'ee xumureera. Maaraatoonii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa isa bara 2019 Dohaatti taasifame kan moo'ee fi baranatti moo'uu danda'a jedhamee kan tilmaamamee ture Lalisaa Deesisaa inni baranaa hin taaneef. Chaampiyoonaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa qabxii gaarii ittiin galmeessu jedhamee kan yaadamee ture fiigicha meetirii 10,000 akka yaadame hin taane. Salamoon Bargaa amma danda'ame yaalee 2:27:39 xumuruudhaan 5ffaa ba'eef 1ffaa fi 3ffaa kan ba'anii lammii Ugaandaati. Keeniyaan 2ffaa baate. Atileetii Itoophiyaa cimaa kan ture Barrihuu Aragaawi 7ffaa ta'eeti kan xumure. Fiigicha maaraatoonii shamarranii guyyaa har'aa taasifameen Itoophiyaan moo'uudhaan meedaaliyaa warqee 3ffaa argattee jirti. Shamarree waggaa 27 kan taate Goytatoom Gabrasillaasee sa'aatii 2:18:11 xumuruudhaan kan 1ffaa baate. Fageenya dheeraa Goytatoom Gabrasillaasee wajjiniin atileetota biyya alaatii wajjiniin kan falmaa turte Abaabal Yeeshaanee dhukkubsattee addaan kuttee baateetti. Garuu ga'ee guddaa taphatteetti. Champion Athletics Adunya Marsa Kudasa Dittafan Guya Kudanifi Egata Sami Boda Dilbata Dufu Tumaram Turban Dufu Gabasa Tumura Durgo Michasin Walit Devina Amasiti Sosocho Undagatina Sporting Fayyad Fayyanimo Wamar Fayyata